Nunha caixa de roseira.
Ola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura que facemos, como sabedes, en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Meu amado, sempre estar con meu amor.
E xa sen máis, imos caralo, na procura de outra fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira de Ana López
e Naza Roca. Hoxe o noso programa número 529 estará connosco María Ferreiro, a nova secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Entre outras cousas, teremos tamén a sección da banda deseñada a cargo de Eduardo Maroño. En canto á música de hoxe, xa que imos tratar temas relacionados co agro, pois podemos escoitar algunhas cancións de Temos Moito por Sachar, o disco publicado en 2010 polo grupo Sacha na Horta. Presentámosvos a primeira peza de hoxe titulada Barbeito por Dereito.
Barbeito por dereito, non nos van a calar. A xente desta horta estamos fartas de aturar.
Pois comezamos, como sempre, ca axenda da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. Mañá mércores 22 acolleremos a conferencia As 20 almas de Maruja Mayo a cargo de Laura Domínguez, licenciada en Historia da Arte, cun máster en Museoloxía e outro en Educación. Será ás 19:30 horas no noso local.
O xoves 23 continuamos co ciclo Otero Pedraio, arredor de nós, coa palestra titulada Un intelectual chamado Ramón Otero Pedraio, a cargo de Patricia Arias Chachero, catedrática de Lingua e Literatura Galega e secretaria da Fundación Otero Pedraio. Será a 7:30 no noso local.
O venres 24, Alba Moledo, doutora en xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid, falaranos da xornalista María Luz Morales, a gran señora da prensa. Desenvolveu en Barcelona unha carreira pioneira no xornalismo ata converterse na primeira directora dun xornal de gran tiraxe no Estado, La Vanguardia, durante a Guerra Civil. Será ás 19:30 horas no noso local.
E o próximo martes 28 terá lugar a Asamblea Ordinaria de Socias con primeira convocatoria ás 5:30 e segunda convocatoria ás 6. Será no noso local da Rúa Santo André 26, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Esta semana na Filmoteca de Galicia prosegue o ciclo dedicado ao director Rainer Werner Fassbinder coas películas Todos nos chamamos Ali e Effi Brister. Por outra banda, comeza o ciclo Territorios Mutantes que reflexiona sobre a transformación das identidades e as culturas actuais.
En as salas de cine do Foro Metropolitano prosegue o ciclo adicado ao director Wim Wenders con Alicia nas Cidades. En o ciclo dedicado ao cine sudamericano proxecta Carajita, película argentina do ano 2021. Será dos xoves 23 ao sábado 25 nos horarios habituais destas salas.
No ido das artes escénicas, o grupo de teatro coruñés Noite Bohemia pon sobre as táboas unha nova versión de Moito ruido e poucas noces de Shakespeare, con música en directo. Será o venres 24 ás 20 horas no Ágora.
A compañía Rauxa Cía presenta a obra Teatro de Papel, unha obra de teatro de papel e físico dirixida ao público infantil e protagonizada por Xavi Sánchez. Será o sábado 25 ás 6 no Foro Metropolitano.
No ciclo principal chega esta semana a obra Miura, o último comediógrafo, unha coproducción das compañías madrileñas Navedez Matadero e Entre Cajas Producciones Teatrales. Podedes vela o venres 24 e o sábado 25 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
E terá comezo unha nova edición do EMU, o Encontro Mundial de Humorismo. Esta semana terá lugar en sedes como o Teatro Colón, o Auditorio da Fundación ou o Pazo da Ópera. Poderedes ver a Omaira Cazorla, David Perdomo, Ignatius Farrai, Nanutria, Carolina Iglesias, Miguel Lago ou Roberto Vilar.
Rematamos cun par de obras infantis en salas pequenas da nosa cidade. Deimos Teatro presenta a obra Criaturas, o sábado 25 ás 20:30 horas na Sala Gurugú. Caramuxo Teatro presenta Zapatos, o domingo 26 no Teatro do Andamio, o compases ás 12:30 da mañá e ás 5:30 da tarde.
E imos agora coa música. O concerto inaugural desta edición do Festival Resis titúlase Capela Rotko, unha composición de 1971 do compositor Morton Feldman, en homenaxe ao pintor Mark Rotko. Será interpretada polo grupo Galaecia Ensemble Barroco, experto en música antiga, e a agrupación vocal Kea de Bilbao, en colaboración co coro da Orquestra Sinfónica de Galicia. Será o xoves 23 ás 8 no Teatro Rosalía de Castro.
O punk rock en galego terá o seu oco este venres 24 ás 22 horas na Sala Mardi Gras, coa actuación dos grupos Bule e Ruxe Ruxe.
E os nostálxicos poden disfrutar da música do consorcio, por grupo formado por Estivalez Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga e Carlos Zubiaga. Cantan o venres 24 ás 8 no Teatro Colón.
En canto ás charlas, ás bibliotecas municipais da Coruña acollen con motivo do Día do Libro a charla A lectura é un dereito, na que intervirá o profesor de Dereito Constitucional Fernando Flores e Daniel Granados, investigador e xestor experto en dereitos culturais. Será o xoves 23 ás 19:30 horas na Biblioteca Municipal de Estudos Locais da Rúa Durán Loriga.
E imos rematando coa nosa axenda co que va a pasar no resto da Galiza. En Ferrol, Luisa Sobral é unha das cantautoras máis recoñecidas do panorama musical portugués, co seu estilo entre o soul, o jazz e o pop. Compuxo a canción Amar pelos Tois, interpretada polo seu irmán Salvador Sobral, que gañou o Festival de Canción de Eurovisión 2017 xa. Actúa o sábado 25 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, o actor Rafael Álvarez, coñecido como El Brujo, presentará o seu espectáculo Iconos ou Explotación do Destino, un monólogo en clave de humor que invita a reflexionar sobre o concepto de destino na traxedia grega. Será o sábado 25 ás 20:00 no auditorio Fuxan os Ventos.
En Pontevedra, o Galegote Rock é un festival con grupos galegos entrada libre, que se celebran distintos locais e prazas do centro histórico, entre eles a Gramola, o Diaño, a Verbena, a Pomada, o Chato, a Nasa e o Campiño de Santa María. Este ano tocan Kid Mount, Monte da Pena, Michu da Rocha, Porto Santo, Chicharrón, Dogo, Lo, Flip Corale, Eladio Seres Queridos, Allada e Duendeneta DJs. Será o venres 24 e o sábado 25 durante todo o día.
En Santiago, Xan Campos presenta o seu novo disco Amor Odios, acompañado pola voz de Faia Díaz, e que se move entre estilos como o folk e o jazz. Será mañá mércores 22 ás 20:30 no Teatro Principal.
En Vigo, a banda viguesa Semenha celebrará o seu 40 aniversario cun concerto especial que reunirá de novo a formación orixinal do grupo liderada por Alberto Comesaña. Será o sábado 25 ás 8:30 no Teatro A Fundación.
Chimpo Ourense chega a unha nova edición do Festival Molan os 90, o festival que reúne a artistas internacionais e referentes da música dance, pop e electrónica como Jenny de Ace of Base, Tina Cousins, Paco Pills, Sensitive World, Locomía e Double Vision. Será o sábado 25 a partir das 20:00 en Expo Ourense.
E a nosa vila invitada desta semana é Foz. Agasallo das Árbores conta a historia dos pais dos tres porquiños. É un espectáculo de narración oral a cargo de Cris de Caldas e con música de Xavi do Camiño. Será o mércores 22 ás 6:30 na Sala Bahía.
Un dos maiores problemas que atravesa a cultura galega é a despoboación no rural. Os motivos non só hai que atopalos na baixa natalidade da sociedade galega, senón tamén nos cambios experimentados no sector primario, principal fonte de riqueza e emprego para as poboacións do rural. Nos anos 80 había máis de 400.000 persoas traballando no sector primario, que tamén inclúe a industria pesqueira. Pero dende que comezou a reconversión industrial impulsada pola Unión Europea, o número de traballadores reduciuse nun 90%. Ainda por riba, tampouco semella que o relevo xeracional estea garantido nun sector onde 7 de cada 10 propietarios dunha explotación agrícola están en idade de se xubilar. O traballo gandeiro e agrícola exixen cada vez maiores inversións, pero cada vez deixan menos réditos, aínda que os prezos para o consumidor non paran de subir. Como mostra disto, temos os novos contratos para os produtores de leite, que van percibir até 8 céntimos menos por litro, a maior baixada en 20 anos, mentre os prezos dos carburantes e dos fertilizantes soben por mor das guerras.
A situación no campo non pasa polo seu mellor momento, pero afortunadamente hai moita xente que resiste e segue apostando polo rural e o campo galego. Un bo exemplo de resistencia é a protagonista da nosa entrevista de hoxe, o Sindicato Labrego Galego. Formado nos anos 70 como vehículo para a loita e as protestas contra os embalses, segue sendo a institución máis reivindicativa dos dereitos dos traballadores do agro galego, así como unha forza que se oponga ao neocolonialismo e que busca un futuro rexido pola soberanía alimentaria, unha agricultura sostible e unhas relacións económicas solidarias nun mundo globalizado no que as mulleres están chamadas a ser as protagonistas. Para falar do estado do rural do agro galego, como doutras moitas cousas, temos esta tarde connosco a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego e gandeira María Ferreiro. Boas tardes e benvida. Bueno, imos comenzar porque ti estrenaste tamén nesto fai escasas 6 meses que comezaches, non? Con este posto. Como valorarías estos primeiros meses? Como imaginabas? Houve sorpresas?
Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, moitas grazas por convidarme e por convidar ao final o Sindicato Labrego Galego, por darnos a oportunidade de, bueno, pois de ter voz en este espazo. A verdade que, bueno, un pouco como esperaba, pero sí que chea de un montón de cuestións, porque o congreso pois onde saín elexida eu efectivamente foi en novembro, 29 de novembro do 25, pero no momento de sair dese congreso, pois efectivamente hubo todas as movilizacións e toda a xenda co tema do Tratado do Mercosur. Vale, entón, bueno, efectivamente foi un tratado que anda que se levaba xestando pois durante moito tempo, por decirvos unha data, pois é un tratado que a primeira vez que se comenzou a falar del, pois foi, bueno, pois foron os 27 países en aquel momento, nos anos do 99, en un contexto que nada ten que ver co de hoxe, nin social, nin político, nin de estrutura organizativa, nin do mundo labrego, ten nada que ver. Que pasa? Que efectivamente foi un tratado que quedou, bueno, por diferentes cuestións que non sempre foron as mesmas, pois foi quedando, bueno, pois nun caixón. E é, claro, a comezos do 24, con esta crisis mundial que estamos a vivir e, sobre todo, bueno, pois polas políticas neoliberais, sobre todo do goberno Trump, cando este acordo pois volve a estar na xenda política. E nos vemos, bueno, pues que saídos dese congreso, pues con esta renovación, bueno, pues nos temos que un pouco articular con esta cuestión de fondo, tamén metela na xenda da propia organización e, bueno, e loitar un pouco, pois sobre todo, por dar luz a este acordo que consideramos que en gran medida tamén é un tanto descoñecido.
Dende logo, empezaches forte, eso está claro. E que nos podes explicar sobre? Porque entón estes 6 meses está o sindicato centrado en eso, en como dicen, articular este Mercosur, ou tedes que, entendo que tamén tedes que atender a outros temas que xa estaban na mesa? Como...
Sí, pues a ver, do propio congreso saen como varios eixos de traballo que para nós son fundamental. Como, bueno, como dixestedes na presentación, o Sindicato Labrego Galego cumpliu no ano 23, cumpliu os 50 anos de historia, nace na clandestinidade, bueno, pues en momentos complexos. É certo que as súas principais loitas de autoorganización dos labregos, tendo en conta que en aquel momento o mundo labrego era moi maioritario, hoxe somos menos labregas e máis persoas que habitan o mundo urbano, pero en aquel momento non. E nace pois como unha necesidade de unha ferramenta de autoorganización, pois eso, das persoas labregas principalmente, pero das persoas que habitan o mundo rural, sobre todo pois coas loitas efectivamente, pois dos encoros, da central nuclear. Bueno, hoxe en día temos outras loitas tamén pola terra, pois como é todo o tema mineiro, ou todo o tema dos eólicos, desos tantos proxectos que nos queren poñer en tantos lugares. E non podemos esquecer pois da última gran loita pola terra, como foi Altri, ese mega proxecto que nos querían poñer, bueno, pois no noso país, no noso territorio, e bueno, pois con todas as consecuencias que tiña, ¿no? Entón, tiñamos como xa unha xenda amplia, pero é certo que o Mercosur pois veu pisando forte. Por que? Para nos, como labregos e labregas, é importante o tema do acordo, porque máis que as relacións comerciais e todo o que o acordo leva consigo, que pasa? Que moitas veces a alimentación é esa moeda de cambio que se estrutura e que se fai entre as dúas partes do mundo, en este caso, pois a Unión Europea e os países do Mercosur, e moitas veces a alimentación pois esa moeda de cambio para que outros sectores, como pode ser pois o automobilístico, o tecnolóxico, o digital, bueno, pois sí que alcancen a súa balance comercial.
Cambio e presión.
Efectivamente, cambio e presión. Entón, moitas veces, o alimentación, ao final, nos falaba de si anotei e por ligalo con un programa pues, de ámbito cultural, decía despois ese dereito a cultura, ¿no? que todo cidadán pues, debe ter a, bueno, a poder ver e conectar co que, bueno, pues, co que realmente lle diga. E para nós, bueno, pois pues, outro xeño anotei tamén o dereito á alimentación. Ao final somos produtores e produtoras de alimentos e o dereito á alimentación pois pues, debería ser algo que todas as persoas deberíamos ter garantido. Bueno, pois pues, as tres veces mínimo que debemos alimentarnos e garantido tamén pois pues, con uns alimentos sans e de calidade e culturalmente adaptados pois ás nosas condicións climáticas e de produción que temos, digo, por facer unha sí. conexión con este programa.
Ti entraches con ganas de cambio, de cambiar cousas ou máis cunha visión así máis continuista dados todos estes temas así de calado que había.
Hai temas que son continuos, pero bueno, efectivamente sí que entramos eu veño xa no Sindicato Labrego Galego na última etapa, pois eu era compañeira responsable da Secretaría das Mulleres, donde aí, bueno, pois fomos quen tamén de facer un traballo, bueno, eu creo que importante, ¿no? Na visibilización das mulleres labregas e do que elas fan no día a día, que moitas veces pois son as grandes esquecidas. E son as que sosteñen para nós,
bueno, xa me extraña,
o territorio e moitas das actividades que se dan no rural, tamén moito dese mundo cultural e dese mundo comunitario, que aínda que non é o desexado, aínda sigue habendo no entorno rural, e bueno, pois xa viña de aí, ¿no? Entón aí dende aí con un pouco desa continuidade, porque moitos frontes pois son os mesmos, pero é certo que tamén, bueno, pois como en todos os cambios, con, bueno, pois con sabia nova, con gañas de, bueno, pois de abrir novos frontes, pero si creendo, sinceramente, si creendo na articulación da xente de base, no colectivo, na organización local, na organización por sectores, e ao final tamén moito de escoita da xente para poñer, si se pode decir, aunque esta frase está un pouco xa, non sei si a palabra é denostada ou dita moitas veces sin fundamento, pero poñer a vida das persoas no centro.
Uh-huh. Tamén na introducción falamos da problemática do leite. Canto están a pagar agora mesmo o litro de leite?
Bueno, pues esa problemática tamén é outra das que nos atopamos agora recentemente. Efectivamente, había unha renovación de contratos do leite agora para entrar en vigor o 1 de abril. As empresas teñen que facer unha preoferta e a fixeron a finais de febreiro. E normalmente a preoferta sempre é a baixa, moi a baixa, para que os produtores non xa asinemos esas preofertas. Pero que pasa? Que en este contexto pasou un pouco ao revés, que as ofertas que despois chegaron dende mediados de marzo cara a finais de marzo superaban a preoferta, algo pois nunca visto. E houve empresas que chegaron a baixar entre 6 e 10 céntimos un litro de leite. Vale, entón, bueno, para que vos fagades unha idea, vos como consumidores e consumidoras, bueno, pois cando vades ao voso supermercado donde fagades as vosas compras, pois bueno, un só litro de leite baixou eso. Entón agora, bueno, nos podemos conver con precios que andan rondando os 0,39, os 0,40, os 0,41, o noso precio como produtores e produtoras. E que, claro, e que a este contexto temos que poñerlle outro dos nosos costes de produción, que estas preofertas veñen en un momento que, en principio, por algo alleo a nos como produtores, pero tamén a cidadanía en xeral, como son os procesos bélicos e a militarización, pois vemos que moitos dos insumos que necesitamos para a nosa produción, pois bueno, sufren unha escalada de precios. Só hai que poner, bueno, pois o exemplo do gasóleo, cando en cuestión de unos días ou dende que simplemente se pechou o estreito, pois incrementou o seu precio e casi o duplicou. Ademais, para nós, algo que en ese primeiro momento é totalmente especulativo, ¿no? Porque ese gasóleo xa estaba aquí.
Aquí, obviamente.
Xa estaba mercado a un precio, pero, bueno, se utilizan moitas veces, bueno, pues todas estas de circunstancias, en este caso, pues os conflitos bélicos para, bueno, pues para incrementar os costes ao eslabón máis débil, que ao final somos a maioría, pero, bueno, en desigualdade de condicións.
Como é posible a supervivencia destas explotacións leiteiras con eses prezos?
Pois mira, porque realmente, efectivamente, vimos de un contexto dos que se poden decir con certa estabilidade no sector. Estos dous últimos anos pois foron de certa estabilidade, concretamente no sector lácteo e no sector da carne tamén, de un ano e medio de certa estabilidade. E porque un pouco esta renovación destes contratos de 4 meses pillou como un pouco por sorpresa incluso ao propio sector e, bueno, e xa por a organización un pouco que represento, nunca pensando que iba a ser a baixada pues, deste calado, e porque algo destos 4 meses. Entón, agora estamos xa coa perspectiva e traballando en que, bueno, pues estos 4 meses van a ser así, a ver si subsistimos a este marco temporal, pero xa coa previsión do seguinte. Temos unha lei da cadea alimentaria, unha lei da cadea de ámbito estatal aprobada no 2013, que dice que algo que valoramos positivo, que dice no seu articulado moitas cousas, pero entre unha das que dice para nos importante é que non se pode vender a perdas. Que pasa? Que, sendo a lei moi positiva, o que precisamos é que esa lei se dote, como outras moitas leis, ou como igual vos sona con outras leis, que se dote, bueno, pues dos seus procesos, en este caso, pues que efectivamente a lei teña unha mediación entre as partes, que tería que ser, en este caso, administración, que é quen debería velar polo seu cumplimento, e que faga, bueno, pues que os contratos efectivamente teñan un mínimo, polo cual debaixo dese non poidan ser asignados, porque senón ao final as negociacións pues nos consideramos que son entre partes desiguais. Unha macro sí. Lactalis, bueno, non é por decir un nome, sí. Pero cualquera, Nestlé, son macro industrias con macroindustrias que cualquier negociación con un productor a nivel individual, pues claro, carece de bueno, pues carece de ferramentas y de tal para levar unha negociación a partes iguais.
Sí, porque mirando a páxina vosa do sindicato, unhas novas recentes eran que Renípico incumpriu a legalidade pois na renovación dos contratos do leite e o seu abandono cara as granxas, era o que poñía ese titular.
Pois sí, mira, concretamente, por eso digo, ao final é unha negociación desigual, non é unha negociación entre partes iguais e como non hai ningún mecanismo que obrigue, en este caso, as industrias a sentarse e a uns mínimos de cumprir, ao final che traen esa preoferta e tú ou asinas ou te quedas sin recollida. Claro, con algo como é o leite, que é un produto perecedeiro, o leite non é algo que poidamos acumular, que podamos ter durante un tempo. Entón, en este caso, o de citar a Renípico porque esa empresa concretamente pues deixou a dúas granxas sin recollida por non asinarlles o contrato.
Claro, cales son os vosos recursos para negociar? Partindo desta desigualdade de que, bueno...
A ver, os nosos recursos, en principio, esta lei pon tamén un mecanismo de como de control que se chama AICA, de ámbito estatal, que sería un pouco que tería que velar por o cumplimento, porque non haya, digamos, prácticas desleais,
abusivas.
Efectivamente, de abuso. Entón, para non ser, primeiro, ter coñecemento disto, porque tamén hai, bueno, a veces moitas persoas a nivel individual, para nós é super importante, por iso decía ao comezo, pasar desa individualidade á colectividade, porque onde podes ao final
facer forza.
A forza para poñer este tipo de prácticas en riba da mesa e denuncialas. Entón, por unha parte, coñecelas, porque a nivel individual moi pouco podes facer. Poñelas en coñecemento deste organismo, como é a AICA, e, bueno, pues tamén trasladarlas para nos as dúas, aos dous organismos que tamén teñen competencia, o Ministerio de Agricultura, porque a Lei da Cadea Alimentaria de ámbito estatal, e, bueno, pues en este caso tamén a Consellería de Medio Rural, porque ao final, digamos, a nosa consellería que debería velar porque os produtores de ámbito galego poidan seguir producindo. Ademais, tanto que decimos pues, que somos que xa producimos o 42% do leite de ámbito estatal se produce na Galiza. Pois, bueno, deberíamos tomar eso como un reto, pero tamén como unha responsabilidade de que poidamos vivir dignamente do que estamos a producir.
Pois imos facer unha pequena pausa agora, porque imos dar paso á sección do noso compañeiro de banda deseñada, pero despois imos seguir con isto. Hola Eduardo, boas tardes. Agora sí. Boas tardes, Eduardo. Que tal? Benvido.
Hola, grazas. Boa tarde. Que tal?
Moi ben, moi ben. Que nos ves contar esta tarde?
Pois mira, quería falarvos de banda deseñada de universidade. Porque hai pouco, neste mes, foi o 13 ou 14 deste mes, na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, houve unha xornada sobre autoedición, organizadas por dos profesores daquel centro, Miguel Cuba e José Andrés Santiago. A autoedición é o que de toda a vida chamamos os fanzines, non? Esas revistas, publicacións, pois que nas que o fan todo os propios autores, non? Os propios creadores, non? Antes era algo, digamos, moi artesanal, bastante cru, non? A base de fotocopias, este tipo de publicacións, e que agora últimamente pois xa son moito máis sofisticadas, moitos dos creadores que fan este tipo de publicación son profesionais da ilustración, da imaxe, do deseño, etcétera, non? Da banda deseñada tamén, non? Entón, na universidade consideraron que era un tema interesante para organizar unhas xornadas, tive unha ocasión de falar cos organizadores e quedaron moi moi contentos con elas, non? Tiveron convidados de todo o estado, todos eles o que eran era parte de creadores, autores, dibuixantes, ilustradores, etcétera. Tamén levaban a cabo tarefas de autoedición e tamén moitos deles pues, participaban en distintos colectivos de este tipo, non? Pois que hai moitos no país e fora tamén, non? Estivo xente como Martín López Lam, que de orixe peruana, pero que estaba afincado en Valencia, en Dellanos, Yeye Gómez, que é madrileña, despois xa do país, pues, estaba Uxía Rosa, Bernal Prieto, Berto Fojo, etc. ¿No? Polo que me contan os organizadores, pues, o que fixeron foi desenvolver distintos obradoiros, conferencias, charlas, etc., na que pues, se falou de todo un pouco, de técnicas de reproducción, de grabado, etc., ata fixase unha xenoloxía dos distintos colectivos de autoedición que xurdiron pues, en Galicia nos últimos, nas últimas décadas realmente. Pois pues, tamén falouse, por exemplo, da aplicación ao ensino, ¿no? Aplicacións didácticas deste tipo de traballos de autoedición, etc. Bueno, o que nos contan os organizadores é que, bueno, os asistentes, estudantes da facultade, pues, quedaron moi satisfeitos, porque moitos deles, pues, digamos que xa tiñan inquedanzas neste sentido, ¿no? E que lles vale un pouco pues, para ter referentes, aprender técnicas e mesmo pues, establecer contactos de cara a poder desenvolver traballos deste tipo.
Pois soa moi ben. A verdade é que a semana pasada o noso programa foi precisamente de banda deseñada, que tivemos as ganadoras do premio de 2024, e pinta como que isto está agora mesmo nun moi bon momento, non? Elas trasladarnos eso e parece que esta xuntanza pois vai por ese camiño.
Pues sí, a verdade é que últimamente hai moitas iniciativas deste tipo e precisamente quería aproveitar para dicir que temos dúas realmente moi próximas. Esta fin de semana, na Coruña, no Centro Social da Revolteira, vai ser o que se chama o Autobomb, que é unha iniciativa deste tipo, cos seus mercadillos, os obradoiros, etc., que organiza unha asociación coruñesa, que é o Autobomb. E despois hai a principios de xuño, coido que o 6 de xuño en Santiago vai ser o Fun Fun Fun, pues que é un evento pues, deste tipo tamén moi moi semellante. O sea que se alguén ten interese pode tentar achegarse a estes lugares.
Pois dito queda e animamos a todos os recendeiros e recendeiras que se animen a ir. Ata aquí a sección daquela de banda diseñada. Moitísimas grazas, Eduardo.
Nada, grazas a vos.
Retomando a conversa con María, nos estabas contando que o leite, o 42%, non? Do leite estatal provén de Galiza. De onde son esas empresas que mercan o leite galego?
O 42% é o producido aquí, sí, vale, a nivel galego. Entón, bueno, que xa estamos, quero dicir, ademais que aquí sigue incrementándose esa cifra, non éramos antes ou fomos o 30 ou 30 e pico, bueno, que vamos incrementando, ¿no? Entón, bueno, pues nos dice que aquí efectivamente pues hai un potencial, pues por tamén as nosas circunstancias, a nosa situación, o noso clima, bueno, aunque temos tamén deficiencias, pero bueno, sí que temos unhas circunstancias que nos fan diferentes. As empresas que compran, bueno, aquí o leite, bueno, pues serían principalmente Lactalis, que é unha multinacional que non ten capital galego. Lactalis sería unha delas, despois estaría Leite Río, o grupo Leite Río, tamén sería outra que tamén, bueno, pues ten bastante recollida aquí. A propia Reni Picot tamén sería outra que tamén ten recollida aquí. Despois estaría outra empresa que se chama Naturleite, que é unha empresa que recolle leite aquí e o envasa principalmente para o Mercadona. Vale? Despois tamén estaría bueno, pues o grupo das cooperativas, Feiraco e Aira e este grupo de cooperativas, tamén, pues, tamén teñen recollida aquí. Despois habría, bueno, algunhas outras industrias que tamén fan, que principalmente recollen pues, para facer queixo, como entre Pinares e pequenas queixerías, vale? Aí sí que hai un habano, bueno, pues grande, pero sí que esas xa serían, bueno, pues pequenos grupos que serían principalmente para transformación.
Uh-huh. Non houbo ningún intento pois por facer unha industria 100% galega, non só que se adique pois á produción, senón tamén a esa transformación.
Pois esa é unha gran pregunta. Con unha gran eiva. Efectivamente, houbo momentos nos que se falou fai moitos anos de un gran, bueno, gran, decían, de un grupo galego, ¿no? En esa línea, ¿no? Tanto pues por esa recollida que xa, a ver, todo apuntaba que aquí había un número pues importante de granxas de producción y tal, y vincularlo tamén co tema da transformación, que para nós é unha gran eiva. Vale, somos produtores, efectivamente, e producimos ese 42%, pero, sin embargo, temos moi pouco produto con valor engadido. E, ao final, o que dá valor engadido ao leite e o que dá valor non é o leite cru, é o leite transformado, non? Pois os queixos, a manteiga, bueno, todos os produtos lácteos que hai de transformación. E aí temos unha gran eiva, eu creo que como país, efectivamente, deberíamos camiñar a que, bueno, pues dende en este caso, pues dende administración e con moito diálogo con todas as partes, traballar cara a algo que fora en esa línea de transformación, donde efectivamente incrementáramos ese valor engadido.
E como é a resposta, pois, por exemplo, da Xunta ou da Administración Central sobre isto ou sobre esta crise de prezos?
Que... Bueno, pois temos que decir que bastante negativa, vale? Dende o Sindicato Labrego Galego a valoramos como bastante negativa. Por exemplo, dende que houve todas estas preofertas con esta baixa e tal, ao Sindicato Labrego Galego podo decir aquí así rotundamente que non nos chamaron ninguna soa vez, nin nos convocaron unha soa vez. Vale, entón, bueno, pues para nos é unha resposta bastante negativa. Por eso antes decía e ponía o dato do 42%, que a veces sale como moito en titulares, ou esos titulares dese mundo rural vivo. Bueno, pues necesitamos políticas que aposten por ese mundo rural vivo e que aposten porque a xente poidamos vivir dignamente, tanto no rural, con servizos, pero tamén bueno, con prezos dignos que cubran o que producimos.
Por poñernos en contexto, por exemplo, os nosos veciños portugueses ou franceses venden o leite tan barato como a nos?
A ver, en determinados momentos sí pode ser, vale, que o vendan como tal. Que pasa? Que, por exemplo, en Francia, porque o nome haches,
sí.
Vale, pues en Francia sí que existe unha gran transformación, vale? Pues eu creo que todos podemos ter en mente e todas, pues queixos franceses, por exemplo, por poñer un exemplo, ¿no? Entón, bueno, sí que consideramos, aunque hai momentos puntuales que tamén teñen, bueno, crisis, porque ao final é un pouco de sempre. Se non hai unha obrigatoriedade, o gran capital o que quere son produtos a baixo coste, eso que nos reivindicamos como dereito como alimentación, outros o que queren é alimentación como unha mercadoría. E se como mercadoría pues facemos que estea en menos mans, con menos capitais e facendo maior negocio, bueno, pois creemos que é algo negativo para nós.
Por ir un pouco máis ao detalle, que implica este tratado de Mercosur para os gandeiros, ou que o primeiro impacto que poda ter no vosso día a día?
Pois o primeiro impacto que pode ter é que, como vos decía, para nós, primeiro, ao Sindicato Labrego Galego se opón a cualquier tratado de libre comercio como tal, por estas implicacións e estes marxes comerciais dos que estamos a falar e que creemos que a cidadanía en xeral non, para nada, nos beneficiamos diso. E despois de que se o tratado vai para adiante, que a alimentación non sexa algo que se poña como esa balanza para, bueno, pues facer os axustes do que entra e do que sae dos determinados países. Concretamente, co tratado do Mercosur, o que faría é que entrarían pues cantidades importantes, sobre todo, de carne de vacún, que como consecuencia ante esa entrada faría que os nosos prezos aquí baixaran, mel tamén, viño, e claro, ali temos que, por facer unha comparativa, pues unha granxa media de cualquera desos países pues pode ter alrededor de 250 hectáreas para producir o que produzca, pues cereal ou ganado ou o que sexa. A media galega está en 10,47. Entonces, bueno, para que vexamos moitas das veces cando tamén facemos comparacións que é o que estamos a comparar. Despois, nin as condicións ambientais, nin as propias condicións salariais e sociais das persoas que habitan pues nos países do Mercosur, que son Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, pois son as mesmas que a nosas, nin as medioambientais, nin as sociais. Entón, bueno, tamén se pode producir unha competencia desleal e desigualitaria entre o que se produzca en unha rexión, como pode ser Europa, e o que se produzca en outra rexión. De todos os xeitos, dito isto, para nós tampouco é algo que beneficie aos pequenos produtores desos países, eh? Porque si tamén hai un acaparamento de producións en man pues, de terratenentes, que saía antes esa palabra, pues ao final tamén perxudica aos pequenos produtores e pequenas produtoras que haxan nos países do Mercosur. Entón, claro, o problema é esas cantidades de alimentos que entrarían para Europa, que entrarían sin aranceis cero ou moi baixos, e a veces non é tanto o que entra, senón cando entra, en que país entra, e que pode producir é unha baixada inmediata do que sería a venta dos nosos produtos, e como consecuencia detrás pues van o resto dos países, porque a veces as subidas non as fan tan rápido, pero cando hai unha baixada rapidamente, tanto unha empresa como reacción coas outras, como tamén cos países, pois moitas veces uns van seguidos de outros.
Antes mencionaches que ese acordo leva dende o 99. Cal crees que é o motivo de que se asine agora, de que tantísimo tempo para asinalo, ou xa era algo que estaba ao caer?
A ver, sempre estuvo aí, é certo que nunca
pero
se chegou tal,
99...
pero efectivamente, nin as condicións do 99 son as de hoxe en día, ¿no? Para nós creemos que unha das consecuencias claras hai como dúas, ¿no? Por resumilas. Unha é toda esta guerra comercial que está liderando pois o presidente dos Estados Unidos, e entón, bueno, pois con todas estas novas e ameazas de aranceis nas relacións comerciais, pois fai que Europa diga, precisamos acordo con outros países para facer chegar determinados produtos, e aí tamén vai a alimentación. E despois, pois tamén para nós valoramos que hai unha cuestión clave, que é onde a alimentación vemos que entra como esa balanza. E é que agora mesmo pois Europa precisa de determinados materiais, como por exemplo pode ser o níquel, por poñer un de exemplo, para os sectores, como pode ser pois, o sector o litio, como pode ser para o sector automobilístico ou para o sector tecnolóxico. Moitos desos recursos que teñen os países do Mercosur. Entón, ao final, que me das, que che dou, que engaña...
Móvil por leite, móvil por queso.
Que engaña con esas relacións comerciais, ¿no? Entón, bueno, por eso para nós o valoramos como algo negativo, xa non só para o sector, para o sector produtor. Tampouco creemos que a cidadanía en xeral, e nos por cidadanía entendemos a xente de AP, se xa algo o que lle poida beneficiar este acordo.
Como valoras entón tamén o papel da Xunta pois para defender eses dereitos dos gandeiros?
Pois a verdade é que bastante negativo, ¿no? En este momento, porque por unha parte pois nos dicen e nos falan pois desos titulares que todos podemos ver un día sí e un día tamén, pero despois, por exemplo, pois vemos como as súas políticas non van acorde a esos titulares que dicen. E, por exemplo, che poño un exemplo moi claro que pode ser co acordo, pero que ainda de maior gravidade, que é as axudas de incorporación á actividade agraria. A Consellería de Medio Rural saca unhas axudas de incorporación pola situación que temos. Tú creo que comentabas ao principio, 7 de cada 10 persoas teñen máis de 55 anos, co cual entre 5 e 10 anos aínda podemos estar, se non somos quen de revertir en unha situación peor. No ano 25 se convocaron as axudas de incorporación para os mozos que queiran iniciar unha actividade e é a primeira vez que a Consellería de Medio Rural non a resolve. Todas as axudas da súa convocatoria, que ela mesma sacou, coas súas normas e regulamentos e que cuestións tes que cumplir, solicitaron 380 mozos e mozas menores de 40 anos esa axuda para incorporarse no ano 25 e non xa resolveron. As trasladaron para a convocatoria do 26. É algo inaudito e que tamén, bueno, pois nos di tamén pois o interés que a propia Consellería de Medio Rural que temos actualmente pois dá actividad agraria e xa algo tan grave como son as persoas que queren iniciar a actividade.
Pois por acabar dunha maneira un pouco máis optimista, imos falar desta victoria que non foi pequena de Altri. Crees que iso axudou a xente, a vos que estades aí no meollo, pero tamén os que estamos fora deste mundo, a tomar conciencia da forza de que cando a xente se une, moitos estamentos, moita xente, pois se pode presionar para que non gañen os de sempre?
Pues sí, a de que Altrinón foi un gran, eu creo que foi un gran logro e efectivamente pon de manifesto iso que acabas de comentar, como si realmente a poboación pois se une, se chega a ver un problema real da instalación de unha macrocelulosa, que ao principio decían que non era, que era outra cousa. Bueno, tamén todo o tema, pois eso, dos enganos, das mentiras, se chega a sacar todo isto á luz, se intenta chegar ao maior número de cidadanía e a cidadanía se conciencia con algo que pode ser un problema social e territorial para un pobo máis alá de donde, de si somos xusto de Antas de Ulla, sí, ou somos máis de outra zona, pero que é un problema para este pobo, pois realmente se pon de manifesto que unidos e que concienciados, pois que podemos vencer. Entón, efectivamente, é unha loita social e unha organización como pobo.
E visibilidade, que eu penso que para todas estas loitas a Altri deuselle visibilidade, quizáis pola súa dimensión, pero penso sí, que se necesita un pouco máis de visibilidade para defender os vosos. Vamos, aí vas.
Para rematar así os proxectos máis inmediatos do sindicato.
Pues mira, os relevos así, os temas máis inmediatos para nos sería un dos problemas centrais o tema do relevo xeracional, porque temos esta situación, entón ver como avanzamos, ver tamén como visibilizamos, ¿no? Que efectivamente pois podemos vivir desto, como atraemos a xente ao rural que se queira asentar. Tamén estaría o tema de traballar e denunciar, pero tamén avanzar no tema dos servizos públicos do rural, porque aí sempre claro, hai como unha dobre, bueno, unha pescadía que se come a cola. Se non temos servizos, tamén é complexo que nos poidamos asentar. E para nos é fundamental unha terceira pata que traballar no tema de diversificar proxectos que ata agora pois estaban como moi, pois eu son produtora de leite, sou produtora de carne, pero podemos tamén ter un abano de outras producións diversificadas e avanzar tamén na transformación. Precisamos tamén ter espazos onde poidamos transformar, onde poidamos ter unha venta directa e un contacto directo co consumidor e co consumidora, para nós eso é fundamental, e que aí pois tamén a ver se somos quen de establecer esas alianzas, pues que igual tamén se deron co exemplo de Altri, ¿no? Ver que como produtores e produtoras necesitamos ter moita interlocución coa parte consumidora para, bueno, pues tamén ter claro que consumimos, de que nos alimentamos, que levamos as nosas, bueno, que levamos as nosas bocas, si levamos alimentos que nos poidan enfermar ou matar, ou si levamos alimentos que nos poidan sanar e curar.
Onde vos podemos atopar para saber máis sobre vos, o que facedes?
Pois nos temos oficinas en moitas das comarcas, temos 13 oficinas abertas por toda Galiza, que pasa en Coruña, no, porque é un ámbito urbano, a máis cercana de aquí eu creo que estaría en Betanzos.
¿no? Muy bien. Pois...
pues moitísimas gracias por compartir esta tarde con nós.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que como sempre é de honra, María Ferreiro, do Sindicato Labrego Galego, e tamén a sección con Eduardo Maroño, a sección de banda deseñada.
E agradecendo a Semente, Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e cual en todo micrófono, Diana López.
E Naza Roca. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
A teu vindeiro martes, a 7 da tarde.